Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta dëgjues do të jem unë Selvie Bajrami. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt e këtij edicioni. Parlamenti Evropian sot pritet ta miratojë marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën. Sot janë bërë 10 vjet nga vdekja e presidentit të parë të Kosovës Ibrahim Rugova. Në Senatin Amerikan nuk kalon projekt ligji që kushtëzon hyrjen e refugjatëve nga Siria dhe Iraku. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne në minutat vijues, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Janë bërë sot 10 vjet nga vdekja e presidentit të parë të Kosovës Ibrahim Rugova. Rugova ka ndurruar jetë më 21 janar të vitit 2006 pas një betaje me kancerin në mushkëri. Udhëheqës të institucioneve dhe partive politike në Kosovë do ta shënojnë këtë përvjetor me homazhe dhe aktivitete të tjera. Rugova ishte shpallur heroi i Kosovës nga ish presidenti Fatmir Sejdiu. Në gjykatën themelore në veri të Mitrovicës, rreth orës 10, pritet të shpallet akt gjykimi ndaj Oliver Ivanovicit dhe 4 serbëve të tjerë të akuzuar për krime lufte. Ivanovic dhe 4 serbë të tjerë janë të akuzuar për krime lufte kundër shqiptarve të Kosovës në periudhën 1999-2000. Zëdhënësia e misionit EULEX, Dragana Nikolic Solomon, e ka konfirmuar lajmin se sot do të shpallet verdikti nga një gjykatës i misionit EULEX, i cili edhe e ka udhëhequr procesin gjyqësor ndaj të akuzuarve. Masat e sigurisë në veri të Kosovës janë shtuar. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia thonë se bisedimet e ndërmjetësuara ndërkombëtare në mes të qeverisë dhe grupeve opozitare në Siri duhet të fillojnë këtë muaj pavarësisht se nuk ekziston asnjë marrëveshje për përfaqësimin e opozitës në këto bisedime. Ne nuk kemi synime për të shtyrë bisedimet nga janari në shkurt, ka thënë ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov gjatë të mërkurës pasi që është takuar në Zyri të Zvicrës me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry. Bisedimet për Sirin janë planifikuar të mbahen me 25 janar. Kombet e Bashkuara kanë njoftuar në fillim të kësaj jave se nuk do t'i ftojnë palët në bisedime derisa fuqitë e mëdha Shtetet e Bashkuara dhe Rusia pajtohen për mbajtjen e tyre dhe bëjnë me dije se cilat grupe opozitare siriane do të marrin pjesë në bisedime. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia mbështesin anë të kundërta të konfliktit. Legjislacioni për shtrëngimin e kufizimeve për pranimin e refugjatëve sirian dhe irakian në Shtetet e Bashkuara ka ngecur në Senatin Amerikan pasi senatorët demokrat kanë arritur ta bllokojnë atë. Republikanët në Kongres e kanë mbështetur fuqishëm projekt ligjin, duke thënë se nevojiten masa të forta për garantimin e sigurisë së amerikanëve dhe për parandalimin e sulmeve nga radikalët ose grupe terroriste që siç është sulmi militar. Siç është grupi militant Shteti Islamik. Lejimi apo jo i refugjatëve kanë gjallur debat të nxehtë në mes të atyre që synojnë të jenë president të Shteteve të Bashkuara, pasi presidentit Barack Obama mandati i përfundon si vjet. Demokratët e kanë quajtur ligjin si një sulm ndaj njerëzve që po ikin nga luftrat. Ata kanë votuar kundër dhe me votat e tyre ka bërë që projekt ligji të mos avancojë në Senat. Projekt ligji pason pas sulmeve në Paris që kanë lënë të vdekur 129 persona. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tutje me pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Silvia.
Zenel, konstituimi i gjykatës speciale vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së publikut. Çfarë thon gazetat e sotme rreth kësaj?
E përditshmja e koaditore Serbia ka vënë pas se pa u përfilur kërkesat kushtetuese të Kosovës, Haga është përcaktuar si vendi ku do ta ketë selin faktike gjykata speciale, por përcaktimi i selisë së saj jashtë Kosovës nuk ka mbështetje në ndonjë marrëveshje ndërkombëtare. Gazeta thekson se deri tani nuk është bërë ditur nëse janë vënë inicialet e shtetit Kosovës dhe Holandës në procesin që duhet të prirë ratifikimit të draft marrëveshjes për serinë specialës në Hagë. Njohësit e çështjeve juridike i kanë thënë të përditshme skuaditore se marrëveshja për specialin bie në kategorinë atyre marrëveshjeve që duhet ratifikuar në kuvend. Kësisoj, si është nëmbizon gazeta, pa e kaluar procedurën e ratifikimit edhe pse e negociuar, kjo marrëveshje nuk prodhon asnjë efekt juridik të Kosovës e as të Holandës, prandaj praktikisht për aq kohë sa marrëveshja nuk është nënshkruar ende dhe nënshtruar procedurave të miratimit final të Kosovës dhe Holandës dhe të njoftimit zyrtar për të nënshtruar asaj nga të dyja palët, ajo nuk është ende në fuqi, thekson postierash koaditore. Selvie?
Por rreth zgjedhjes së presidentit, a kemi diçka në shtypin e sotëm?
Po, Selvie, përdisme zëri thekson në këtë temë se partneret e koalicionin të ende nuk janë koordinuar për çështjen e zgjedhjes së liderit të PDK-s Hashim Thaçi në postin e presidentit të vendit. Duke u mbështetur në vlerësimet e analistëve politik, gazeta ka vënë dukje se pavarësisht deklaratave të Thaçit, se zgjedhja e tij për president është punë kryer, një gjë e tillë del të jetë mjaft e komplikuar pasi ende nuk është shumë e qartë se kush do ta mbështesë, kush jo Thaçin. Analistët madje vlerësojnë se muaji i shkurt do të jetë vendimtar për zgjedhjen e presidentit dhe eventualisht mos zgjedhja e Thaçit president mund të jetë një arsye për shpalljen e zgjedhjeve të reja parlamentare që konsiderohet si zgjidhje e paramenduar për të dalur nga kriza aktuale politike, shkruan e përditshmi në zëri. Selvie?
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sotme, Zenel?
Nga përditshmi e Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës për aktualitetin politik. Gazeta ka vënë paste në pozicionet të çimentuara kundër njëri tjetrit, partitë nuk japin as shpresën më të vogël se do të ketë tej kalim të krizës së thellë politike dhe institucionale. Qytetarët, si shtekson gazeta, nuk kanë faj që qeveria ka dështuar sepse votat u morën me premtime të mëdha për punë, mirëqenje, zhvillim, ndërsa tash pushteti e humbi legitimitetin. Prandaj, si shtekson Kosova sot i takon qeverisë që të hapë rrugën që sovranit të deklarohet. Nuk janë zgjidhje kryeneqësia, mosbindja, arroganca. Qeveritarët kosovar mjafton të shohen kolegët e tyre të korruptuar në Maqedoni. Kur u dolën skandalet dhe njerëzit mbushën sheshet, kryeministri paraqiti dorëheqjen duke u hapur rrugë zgjedhjeve të reja. Kështu do duhej të bënte edhe kryeministri i Kosovës bashkë me partneret e tij e të mos zhyste vendin në krizë pas krize, thekson postierash Kosova sot.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Parlamenti Evropian mbrëm ka diskutuar rreth marrëveshjes së stabilizim asociimit me Kosovën, ndërsa sot do të votojë pro ose kundër dhënjes së pëlqimit për këtë marrëveshje. Pritjet janë se marrëveshja do të merr aprovimin e parlamentarëve evropian, derisa edhe një herë është kërkuar nga pushteti dhe opozita në Kosovë që të ulën në tryezën e bisedimeve dhe të gjejnë zgjidhje për problemet aktuale. Dëgjoj materialin e përgatitur nga korrespondenti ynë në Bruksel, Augustin Palokaj.
Parlamenti Evropian në një seancë plenare mbrëm ka diskutuar rreth marrëveshjes së stabilizim asociimit në mes të BE-s dhe Kosovës, ndërsa sot do të votojë për dhënien e pëlqimit për zhvillimin e të kësaj marrëveshje. Nga debati i zhvilluar mbrëm shihej qartë se ekziston një mbështetje e fuqishme për të dhënë pëlqimin, prandaj edhe votimi sotëm duket të jetë vetëm formalitet. Njën kryetarja e Parlamentit Evropian, Ulrike Lunacek, e cila është edhe raportuese për Kosovën në këtë institucion të BE-s, ka thënë në hyrje të debatit të mbrëmë se marrëveshja e stabilizim asociimit shënon një hap historik në raportet në mes të Kosovës dhe BE-s, sepse është dokumenti i parë që rregullon raportet kontraktuale në mes të këtyre palëve. Ajo tha po ashtu se duhet të shfrytëzuar rastin që përmes kësaj marrëveshje të ndihmohet edhe procesi i liberalizimit të vizave me Kosovën në mënyrë që qytetarët e Kosovës të mos jenë të vetmit të qytetarë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, të cilët nuk gëzojnë lëvizjen pa viza në Shtetet e Bashkimit Evropian. Në debat mori pjesë edhe komisioneri i Bashkimit Evropian për Shqinësi dhe negociatat e zgjerimit Johannes Hahn. Ai po ashtu tha se kjo marrëveshje ka një rëndësi të veçantë, ndërsa shprehu bindjen se ajo do të ndihmojë zhvillimin ekonomik të Kosovës, si dhe tërheqjen e investimeve të huaja që do të ndihmojnë në krijimin e vendeve të punës në Kosovë. Han tha se rezultatet e MSA-s nuk do të jenë të menjëhershme dhe ftoi autoritetet e Kosovës që të fokusohen në implementimin e saj. Duke folur për krizën politike në Kosovë, komisioneri Han u shprek se ajo edhe ashtu i ka humbur Kosovës një kohë të madhe, kohë që Kosova nuk ka për të humbur. Prandaj ftoi qeverin dhe opozitën që të ulen në dialog dhe të tejkalojnë moshtajtimet e tyre në mënyrë që Kosova të mund të ecë edhe me zhvillimin e saj, por edhe të realizoj perspektiven evropiane. Kishte edhe deputet të cilët u shprehen kundër marrëveshjes, sepse ata janë edhe ashtu kundër pavarësisë së Kosovës. Këta kryesisht vinin nga partitë e ekstremit të djathtë apo të majtë, nga Spanja dhe Grecia. Votimi do të zhvillohet sot dhe pas vënjes së pëlqimit nga ana e Parlamentit Evropian, marrëveshja do të kthehet përsëri në Këshillin e Bashkimit Evropian, ku duhet të miret vendimi për përmbylljen e saj. Më pas, pasi që Kosova dhe BE-ja ta njoftojnë reformalisht njëra tjetrën që kanë mbaruar procedurat përkatëse, atëherë pritet hyrja në fuqi e marrëveshjes, që sipas burimeve të BE-s pritet të ndodhë diku në muajin prill apo maj të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Njësit e qështjeve të siguris nuk e përjashtojnë mundësin që Kosova mund të ketë probleme me filimin e punës së operatorit të telefonis mobile nga Serbia MTS. Ata thonë se marveshja mes Kosovës dhe Serbis për operatorin e telefonis mobile ka shumë pa qertësi dhe si pas tyre duhet të ketë të dhënat të sakta, se me qëpar marveshje kemi të bëjmë dhe është bërë verifikimi i marveshjes në aspektin teknik. Detajet nga Arton Konushevci.
Njësit e qështjeve të sigurisë në Kosovë kanë hedhur poshtë pretendimet se me lejimin e funksionimit e një operatorit të telefonisë mobile nga Serbia, Kosova do të rrezikohet në aspektin e sigurisë. Me gjitha ta përmendin disa raste ku mund të paraqiten disa probleme. Florian Qehaja, drejtori qendrës Kosovare për studimet e sigurisë, tha se edhe pse nuk dihen detajet e marrëveshjes rreth mënyrës se si do të veprojë operatori nga Serbia, problemet mund të jenë evidente.
Ajo që ka mundohet është që do të jetë problematike në rast se marrëveshja si e cilë ka të bëjë me një operatori i cili në aspektin teknik do të thotë gjithë këto pajisje do të ketë jashtë territorit të Kosovës, sepse kërcësoi do të thotë këto pajisje nuk do të nënshtroheshin në një proces i verifikimit sigurisë pas ligjit të aplikueshëm Kosovë, do të thotë në rast se ka tendenca do të thotë për interceptime, në rast se ka do të thotë mundësi për kështëpërdërimin e privatitetit tonë.
Kurse Naim Aloku njohësi çështjeve ushtarake dhe të sigurisë apo Radio Evropa e Lirë se Kosova në asnjë rast nuk mund të ketë kurfar pasoje, as nuk mund të ndodhin përzgjime të mundshme.
Teknologjia e përzgjimeve për cilëve tash është avancuar, nuk është e kyçur mon telefoni dhe nuk ka rrezik sa i përket sigurisë Kosovës. Dhe e fundit edhe nuk kanë çka me përgjua as Kosovën, as qytetarët e Kosovës, këtu janë ndërkombëtarët, çdo gjë sot do të ditun, Kosova është në rrugë për të ndërtuar shtetin.
Për zotin Qehaja, marrëveshja për operatorin e radhës të telefonisë mobile që do të operojë në Kosovë ka shumë paqartësi dhe siç thot ai, duhet të ketë të dhënat e sakta se me çfarë marrëveshje kemi të bëjmë dhe a është bërë verifikimi i marrëveshjes në aspektin teknik.
Në rast se në lypset në policia, respekti prokuroria, mund të kërkojnë përgjime dhe masa speciale hetuese në përmjet këti operatori të rjetë dhe supozohet që personat të saktumë dhe të të përdojnë këtë operator dhe jo operatorët që në fizikë në Kosovë, atër shtuat pyqa se si do të mund të dërgohesh në kërkesat përgjime dhe kërkesat teknike.
Qeveria Republikës e Kosovës ka miratuar vendimin me të cilin udhëzohet autoriteti regulativi i komunikimeve elektronike dhe postare që të lëshoj autorizimin e përkohshëm dhe të kufizuar për operim të ndërmarjes së re MTS nga Serbia. Zyrtarët e qeverisë e Kosovës kanë thënë se ky vendim do të hyjë në fuqi ditën që autoriteti ndërkombëtar i telekomunikimeve do të ndajë Republikës së Kosovës kodin telefonik. Pritet që Kosova të marrë kodin ndërkombëtar plus 383. Telefonia mobile në Kosovë vale aktualisht frytëzon kodin e Monakos plus 377, ajo e IPKOS, kodin e Slovenis, plus 386, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin plus 381 të Serbis. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të ndëruar, kjo ishte e tëra për programin ton të mëngjesit. Për më të rijat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Radion ton mund të gjeni edhe në platformat Twitter dhe Facebook. Duke ju falendëruar për vëmendje, ju bëjmë dije që emisioni në radhës është në orën 12:00. Deri atëherë nga Praga miru dëgjofshim.